SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thairัฐบาลสหพันธรัฐของออสเตรเลียกำลังประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่รีบลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยการใช้บริการดูแลเด็กรูปแบบใหม่ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดเงินชดเชยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้หลายฝ่ายยังเตือนด้วยว่าครอบครัวหลายพันครอบครัวที่เคยได้รับเงินชดเชยส่วนนี้อยู่แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลของตนให้เป็นปัจจุบันอาจต้องจ่ายเงินค่าใช้บริการดูแลเด็กเองเมื่อระบบใหม่นี้เริ่มมีผลบังคับใช้อีกภายในไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้า SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอนะคะสำหรับคุณแม่อายุน้อยอย่างแคทเธอรีนพิตการนำลูกสาววัย1ขวบของเธอไปฝากไว้ที่สถานให้บริการดูแลเด็กหมายความว่าตัวเธอเองจะสามารถไปทำงานและไปเรียนหนังสือได้แต่ด้วยค่าบริการดูแลเด็กที่สูงกว่า100ดอลลาร์ต่อวันคุณพิตจึงสามารถใช้บริการได้แค่3วันต่อสัปดาห์เท่านั้นคุณแม่วัย22ปีผู้นี้หวังว่าการเปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายเงินชดเชยค่าใช้บริการดูแลเด็กรูปแบบใหม่จะช่วยให้เธอสามารถกลับไปทำงานเต็มเวลาได้เร็วขึ้น
If I was working 5 days a week currently I would be working just to pay the childcare fee and we wouldn't
หากตอนนี้ฉันทำงาน5วันต่อสัปดาห์ฉันก็จะเหมือนกับทำงานไปจ่ายค่าบริการดูแลเด็กทั้งหมดและเราจะไม่มีรายได้เหลือเลยแต่การทำงาน3วันต่อสัปดาห์ทำให้เรายังไม่ถึงจำนวนจำกัดสูงสุดที่รัฐบาลจะช่วยเหลือคุณแคทเธอรีนพิตกล่าวตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปจะไม่มีการจำกัดจำนวนเงินชดเชยค่าบริการดูแลเด็กหรือชาวแคริเบตสำหรับครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 185,000 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับครอบครัวที่มีรายได้รวมกันสูงกว่านั้นจำนวนเงินชดเชยสูงสุดจะเพิ่มขึ้นอีก 10,000 ดอลลาร์โดยรัฐบาลจะให้เงินชดเชยค่าบริการดูแลเด็กสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยจะได้เงินชดเชยสูงสุดร้อยละ85ของค่าบริการดูแลเด็กที่ครอบครัวใช้บริการสำหรับครอบครัวรายได้ปานกลางจะได้เงินชดเชยครึ่งหนึ่งของค่าบริการและสำหรับครอบครัวรายได้สูงจะได้เงินชดเชยร้อยละ20หรืออาจไม่ได้เลยเงินชดเชยการใช้บริการดูแลเด็กรูปแบบใหม่นี้นั้นไม่ได้จ่ายให้ครอบครัวต่างๆโดยอัตโนมัตินายไซมอนเบอร์มิงแฮมรัฐมนตรีด้านการศึกษากล่าวว่าสำคัญอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยนี้ก่อนเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึง
We're doing this to give more support to more Australian families, and we want to be fair about it. And so there is a transition period, some 3 months after the July startup.
เราทำเช่นนี้เพื่อจะได้ให้การสนับสนุนมากขึ้นแก่ครอบครัวชาวออสเตรเลียเราต้องการให้เกิดความยุติธรรมเราจึงมีช่วงเปลี่ยนผ่านให้3เดือนหลังเริ่มระบบแล้วในเดือนกรกฎาคมซึ่งมันอาจทำให้การจ่ายเงินสะดุดลงในเรื่องของกำหนดเวลาจ่ายเงินโดยการจ่ายเงินย้อนหลังที่เกิดขึ้นหลังเดือนกรกฎาคมและสำหรับสถานให้บริการดูแลเด็กหากต้องการได้รับเงินตามสิทธิที่พึงได้รับและได้รับเงินตามเวลาที่ควรได้รับพวกเขาก็จะต้องรีบดำเนินการก่อนวันที่2กรกฎาคมนี้นายเบอร์มิงแฮมกล่าวขณะที่เหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์ที่ระบบใหม่นี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้แต่ยังมีครอบครัวอีกนับแสนครอบครัวที่ยังไม่ได้ปรับปรุงรายละเอียดของตนให้เป็นปัจจุบันสำหรับการลงทะเบียนขอรับเงินชดเชยการใช้บริการดูแลเด็กรูปแบบใหม่นี้นางสแมนธาเพจ CEO ของ Early Childhood Australia กล่าวว่าผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการอาจถูกตัดเงินชดเชยการใช้บริการดูแลเด็กไปเลยทั้งหมด
Well the concern is families could end up with a big bill or a big debt to a childcare service if they don't realize that they needed to apply in order to continue to have access to childcare subsidies
สิ่งที่น่ากังวลคือครอบครัวอาจต้องจ่ายค่าบริการก้อนใหญ่หรือเป็นหนี้ก้อนใหญ่จากการใช้บริการดูแลเด็กหากพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องลงทะเบียนเพื่อจะได้รับเงินชดเชยค่าบริการดูแลเด็กต่อไปได้อีกอย่างที่น่ากังวลคือหากพวกเขาไม่เข้าเกณฑ์วัดระดับกิจกรรมสำหรับชั่วโมงที่พวกเขาใช้บริการดูแลเด็กอยู่ขณะนี้นั่นก็จะเป็นปัญหาเพราะเงินชดเชยย้อนหลังก็จะไม่ช่วยถ้าความจริงแล้วพวกเขาไม่มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือสำหรับ จำนวนชั่วโมงการใช้บริการดูแลเด็กทั้งหมดที่พวกเขาใช้บริการอยู่นางเพจจาก Early Childhood Australia แสดงความเห็นเธอกล่าวต่อไปว่าการทดสอบกิจกรรมการทำงานหรือการเรียนเพื่อจะมีสิทธิ์ขอรับเงินชดเชยการใช้บริการดูแลเด็กนั้นเคี่ยวเกินไปโดยเฉพาะสำหรับผู้ทำงานแบบเผื่อเรียกหรือที่เรียกว่าทำงานแคชชวลการทดสอบดังกล่าวกำหนดให้พ่อแม่ต้องพิสูจน์ว่าพวกเขาทำงานเรียนหรือเป็นอาสาสมัครอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์จึงจะสามารถรับเงินชดเชยการใช้บริการดูแลเด็กได้ถึงแม้ว่าครอบครัวที่มีรายได้รวมกันน้อยกว่า 67,000 ดอลลาร์จะได้รับการยกเว้นก็ตามนางอแมนดาริชเวิร์ธโฆษกด้านการศึกษาปฐมวัยของพรรคแรงงานเกรงว่าพ่อแม่จำนวนมากยังคงไม่เข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้ดีพอ
This week I've been speaking with centers who have taken it upon themselves whether that is translating the information themselves
เมื่อสัปดาห์นี้เองฉันไปคุยกับสถานให้บริการดูแลเด็กหลายแห่งที่จัดการเองเลยไม่ว่าจะเป็นการแปลข้อมูลเองสำหรับประชาชนที่มีภูมิหลังทางภาษาและวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อที่พวกเขาจะสามารถได้รับข้อมูลได้หรือบางแห่งก็เอาเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปมาตั้งหน้าสถานดูแลเด็กเพื่อพยายามช่วยพ่อแม่ให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใหม่นางริชเบิร์ธของพรรคแรงงานกล่าวพ่อแม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลของตนให้เป็นปัจจุบันเพื่อขอรับเงินชดเชยการใช้บริการดูแลเด็กรูปแบบใหม่สามารถไปดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ MyGov ที่ my.gov.auที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณมาริจาซิวิกผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au